Tantara faharoa, toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nanjakan'ny abi. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboama mpanjaka no vao nanjakan'ny abi tamin'i Joda. Telo taona no nanjakan'ny tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Mikaya zanaka vavin'ny Oriela avy any Gibea. Ary ny ady abi sy Jeroboama. Ary abi ny tomboka ny ady ka nitondra miaramila mahery dia lehilahy efa tretsy voafantina. Ary Jeroboama kosa nandahatra ny azy hiady aminy dia lehilahy valoetsy voafantina samy mahery avokoa. Ary abi nijoro teo an-tendrombohitra Zemaraima izay any amin'ny tany avoan'ny Efraima ka nanao hoe: mieno ary Jeroboama sy ry Israely rehetra, mojo tokony ho fantatrareo va fa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely ho an'ny Davida mandrakizay ny fanjakan'ny Israely, dia ho azy sy ny taranany amin'ny fanekenana sy ny tsira. Nefa kosa Jeroboama zanaky Nebata mpanompon'ny Solomona zanaky Davida nitsangana ka niodina tamin'ny tompony. Ary koa nisy olompoana tena ratsy fanahy niangona tao aminy ka nampaherin'ny tenany anohitra an'i Jeroboama zanak'i Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatodra azy. Ary ankehitriny anareo nikasa anohitra ny fanjakan'i Jehovah izay eo an-tanany taranak'i Davida, ary anareo dia marobe sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo izay nataon'i Jeroboama ao Andriamanitrareo. Tsy efa androahanareo va ny mpisoron'i Jehovah? Dia nitaranik'i Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafy ianareo, ka nazovy mitondra fahatrombolahy sy ondry lahy fito anokanana ny tenany, dia izy ny tonga mpisorona amin'ireo tsy Andriamanitra. Fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy azy izahay. Ary ny mpisorona izay manao fampivavahana ho an'i Jehovah dia ny taranak'i Arona, ary ny Levita koa manao ndrarany ary mandory fanatitra dorana sy didika azomanitra ho an'i Jehovah isa-maraina sy isa-kariva izy. Ary ny mofo aseho koa alany eo amin'ny latabatra tsara, ary ny jiro koa ampirehetiny isa-kariva ao amin'ny fanaovan-jiro volamena sy ny lela fanaovan-jirony. Fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah Andriamanitray ho tandremana, fa ianareo kosa nahafoy azy. Ary indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay, ary mpisorony sy ny trompetra avo faneno ho tsofina mafy amelezana anareo. Ry zanak'Israely eo, aza miady amin'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo fa tsy ambininy anareo. Fa nasain'i Jeroboama na ny pirana no fandehan'ny otrika mba ho tonga ao ariny, ka dia izy teo anoloan'i Joda ary ny otrika teo ivony. Ary no nitodika ny Joda ka indreo teo alohany sy teo ariny ny fahavalo, dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary mpisorona nitsoka ny trompetra. Dia niobo ny lehilahy amin'i Joda, ary raha niobo izy, Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloan'i abi sy ny Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra niala teo anoloan'i Joda, ary Andriamanitra nanolotra azy eo an-tanany, ka nahafatesan'i abi sy ny vahoakany be dia be izy, ary niapatrapatra ny fatin'i Israely dia lehilahy dimetsy voafantina. Toy izany no nampetrehna ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranak'i Joda ny nahery satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razana izy. Ary abi nanenjika an'i Jeroboama ka nahazo ny tanànany dia Betela mba amin'ny zanabohiny sy Jesana mba amin'ny zanabohiny ary Efrona mba amin'ny zanabohiny. Ary Jeroboama tsy naharina intsony tamin'ny androny abi, ary Jehovah namely azy ka dia maty izy. Ary abi nitombo hery ary nanambady 70 izy, ka niteraka lahy 20 sy vavy 50. Ary ny tantarany abi sisa mba amina taony sy ny teniny dia efa voasoratra ao amin'ny bokyny Ido mp mpaminany. Ny andohan'anjaka ny asa sy ny nandravany ny fomba mpivavahana tsy marina ary ny nandreseny etiopiana. Ariabi lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tanànan'i Davidy izy ary asa zanany no nanjaka ny andimby azy ary tamin'ny andro ny asa dia nandry folo taona ny tany.